Kama yewa zibwe. Hallelujah. Mwansuze mutya basebo ne banyamu. Olwaleero tuli mu kitabo ky'okubala. Tugenda kusoma ensuula bbiri. Panvu nno naye katusabe Mukama nti ekisa kye kinaatuweewula ne kitugusa ku nkomerero yaazo. Tugenda kusoma essuula ey'okusatu n'essuula ey'okuna nga omuntu gwe tulina olwaleero wansi w'essuula ezo ziri guli nti engeri y'okuweereza Mukama. Engeri y'okuweereza Mukama manyi oyinza okuba waguyiseemu oba waguyitamu. Gwe n'olabawo kirala nnyo naye mu kwetegereza kyekyasinze okunviirayo ng'ekimu ku bikulu ennyo mu ssuula zino. Era nga tetunaba kusoma, kansabe tuweeyo ekiseera kino eri Mukama. Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ettendo, tukuwa ekitiibwa. Tukwebaza nnyo Mukama olw'okusaasirako, olw'okwagalako, olw'obulungi bwo, olw'omukwano gwo. Era tukwebaza kubanga otuwadde ekiseera nate okujja maaso g'okusinza, ogulumiza erinnya lyo. Tukwebaza olw'essuula zino Mukama mu kitabo ky'okubala ze wawandiika olw'ekigendererwa. Era tusaba ekigendererwa ky'okuwandiikibwa kwazo zonna kyonna Mukama kirabisibwe olwaleero, oyogere n'emitima gyaffe n'emmeeme zaffe. Tusaba Omwoyo Omutukuvu ajja atusomese era atujjukize, atubikkulire webiri ebyo bye wawandiika mu kitabo kino, Ayi Katonda ow'ekisa. Tukwebaza Ayi Taata ow'ekisa kubanga bwe tusaba owulira, mu linnya erya Yesu tusabye nga tukkiriza. Amiina. Kansabe tusome essuula ey'okusatu okuva ku linnya olusooka nga wagamba nti kuno kwe kuzaala kwa Alooni n'okwa Musa mu biseera Mukama mwe yayogerera ne Musa ku lusozi Sinaayi. Gano ge mannya ga batabani ba Alooni: Nadabu omubereberye, ne Abiku, ne Eriyazaali, ne Isamaali. Ago ge mannya ga batabani ba Alooni abaafuukibwako amafuta ag'omuzeyituuni okuba bakabona era abaayawulibwa okuweereza mu mulimo gw'obwakabona. Naye nno Nadabu ne Abiku baatondokera mu maaso ga Mukama ne bafa, kubanga baayokya ekiweebwayo eri Mukama Katonda n'omuliro ogutakkirizibwa nga bali mu ddungu lye Sinaayi. Tebaalina baana. Bwe batyo Eriyazaali ne Isamaali ne basigala nga be bokka abaweerezanga nga bakabona ebbanga lyonna kitaawe Alooni lye yamala nga mulamu. Awo Mukama Katonda n'agamba Musa nti, "Leeta ab'omu kika kya Leevi obakwase Alooni kabona bamuweerezenga. Banaamukoleranga emirimu era ne baweereza n'ekibiina kyonna awali eweema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Nga bakola emirimu awali eweema ya Mukama, banaalabiriranga ebintu byonna eby'omuweema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Ne bakola emirimu gy'omuweema ya Mukama nga batuukiriza ebyo byonna ebivunaanyizibwa abaana ba Isirayiri. Abaleevi onoobawanga eri Alooni ne batabani be baweereddwa ddala Alooni nga baggibwa mu baana ba Isirayiri. Onoolonda Alooni ne batabani be okubeera bakabona. Naye bw'anaabangawo omuntu omulala yenna n'asemberera awatukuvu, anaafanga." Mukama Katonda n'ayongera okugamba Musa nti, "Laba, nintwalidde Abaleevi nga mbajja mu baana ba Isirayiri mu kifo ky'abaana ababereberye abaazaalibwa abakazi mu baana ba Isirayiri. Abaleevi banaabanga bange kubanga byonna ebizaalibwa ebibereberye byange. Bwe natta ebibereberye byonna mu nsi y'e Misiri, neeyawulira ebibereberye byonna mu Isirayiri okubeera ebyange, abantu n'ebisolo, nze Mukama Katonda." Awo Mukama Katonda n'agamba Musa nti mu ddungu lya Sinaayi nti, "Bala Abaleevi bonna mu mpya zaabwe ne mu bika byabwe, balabuli mwana mulenzi omwezi ogumu okusingawo. Bwatyo Musa n'ababala nga Mukama Katonda bwe yamulagira, ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. Gano ge mannya g'abatabani ba Leevi: Gerusoni, ne Kokasi, ne Merali. Gano ge mannya g'abatabani ba Gerusoni ng'empya zaabwe bwe zaali. Libuni ne Simeyi, bano be batabani ba Kokasi ng'empya zaabwe bwe zaali. Amulamu ne Izukali ne Kebuloni ne Uziyeri, bano be batabani ba Merali ng'empya zaabwe bwe zaali. Makuli ne Musi, ebyo byebika eby'Abaleevi ng'empya z'abakitaabwe bwe zaali. Mu Gerusoni mwe mwava oluggya lwa Abalibuni n'oluggya lwa Bisemeyi. Ezo nga z'empya z'Abagerusoni. Abaana ab'obulenzi okuva ku mwezi ogumu ogw'obukulu n'okusingawo abaabalibwa baali 7,500. Ab'omu Gerusoni nga baakusiisiranga ku ludda olw'ebugwanjuba emmanju wa Weema ya Mukama. Omukulembeze w'empya z'Abagerusoni yali Eriyasaafu mutabani wa Layeri. Abagerusoni be baanaabanga n'obuvunaanyizibwa obw'okulabirira Eweema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu, nga balabirira ebigibikkako n'ejjigi ery'omu mulyango oguyingira mu weema, n'entimbe ez'omu luggya n'entimbe ez'omu mizigo egiggulira ku luggya okwebulungulula weema n'ekyoto. Era banaalabiriranga n'emiguwa awamu n'ebintu byonna ebinaakozesebwanga mu mirimu egyo. Mu Kokasi mwe mwava oluggya lwa Abamulaamu n'oluggya lwa Abayizukali n'oluggya lwa Abakeduloni n'oluggya lwa n'Abawuziyeri. Ezo z'empya z'Abakokasi. Abaana ab'obulenzi okuva ku w'omwezi ogumu ogw'obukulu n'okusingawo abaabalibwa baali 8,600. Abakokasi be baaweebwa obuvunaanyizibwa okulabiriranga awatukuvu. Ab'omu Kokasi nga baakusiisiranga ku ludda olw'obukiikaddyo obwa Weema ya Mukama. Omukulembeze w'empya z'Abakokasi yali Erizafani mutabani wa Uziyeri. Abakokasi be baabanga n'obuvunaanyizibwa okulabirira essanduuko y'endagaano n'emmeeza n'ekikondo ky'ettaala n'ebyoto n'ebintu eby'omu watukuvu ebikozesebwa mu kuweereza, n'ejjigi n'emirimu gyonna egyekuusa ku buweereza obwo. Eriyazaali mutabani wa Alooni kabona, eyalondebwa okuba omukulu w'abakulembeze b'Abaleevi era n'okulabirira abo abaweerezanga mu watukuvu. Mu Merali mwe mwava oluggya lwa Abamakuli n'oluggya lwa Abamusi. Ezo z'empya z'Abamerali. Abaana ab'obulenzi okuva ku w'omwezi ogumu n'okusingawo abaabalibwa baali 6,200. Omukulembeze w'empya z'Abamerali yali Zuliyeri mutabani wa Abikayiri. Abamerali nga baakusiisiranga ku bukiikaddyo obwa Weema ya Mukama be baavunaanyizibwanga emikiikiro n'empagi n'ebikondo n'ebikwata ku Weema ya Mukama byonna n'ebyekuusa ku mirimu gyayo. Okwo baagattangako empagi zonna ezeebulungulula oluggya n'entobo zaazo n'enkondo z'eweema n'emiguwa. Musa na Alooni ne batabani baabwe abaasigalanga ku ludda olw'ebuvanjuba olwa Weema ya Mukama okwolekera enjuba gy'eva mu maaso ga Weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu, baavunaanyizibwanga okulabirira awatukuvu ku lw'abaana ba Isirayiri. Omuntu omulala yenna yasembereranga awatukuvu ng'ateekwa kufa. omuwendo gwonna ogw'abaleevi abaabalibwa ng'empya zaabwe bwe zaali nga mwe muli abaana ab'obulenzi okuva ku w'omwezi ogumu n'okusingawo nga Mukama Katonda bwe yalagira Musa ne Alooni baali 2,200. Mukama Katonda n'agamba Musa nti bala abaana ba Isirayiri bonna ab'obulenzi ababereberye okuva ku mwana ow'omwezi ogumu n'okusingawo okole olukalala lw'amannya gaabwe gonna era ojja kunfunira abaleevi mu kifo ky'ababereberye abaana ba Isirayiri era onfunire n'ente z'abaleevi mu kifo ky'ente ez'abaana ba Isirayiri embereberye nze Mukama Katonda. Awo Musa n'abala abaana ba Isirayiri ababereberye nga Mukama Katonda bwe yamulagira okugatta awamu abaana ab'obulenzi ababereberye bonna okuva ku mwezi ogumu n'okusingawo abaabalibwa nga n'amannya gaabwe gawandiikiddwa mu lukalala baali 2,227. Awo Mukama Katonda n'agamba Musa nti nfunira abaleevi badde mu kifo ky'abaana ba Isirayiri ababereberye n'ente z'abaleevi zidde mu kifo ky'ente ez'abaana ba Isirayiri era abaleevi banaabanga bange nze Mukama Katonda. Okununula ababereberye abaana ba Isirayiri 2,273 abasukkirira ku muwendo gw'abaleevi abasajja onoddiranga gulaamu 55 ku buli omu nga ng'ogeraageranya ku gulaamu 11 ey'awatukuvu nga bw'eri ye sekeri obuzito ze gulaamu 11.5. Ensimbi ez'okununula abaana ba Isirayiri abasukkiriramu oziwanga Alooni ne batabani be. Bw'atyo Musa n'asolooza ensimbi ez'okwenunula kwabo abaasukkirira ku muwendo gwabo abaleevi. Yasolooza ku babereberye abaana ba Isirayiri effeeza ey'obuzito bwa 15.5 ng'egeraageranya ya sekeri ya watukuvu bweri. Musa n'addira ensimbi ez'okwenunula n'aziwa Alooni ne batabani be ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali nga Mukama Katonda bwe yalagira Musa. Mukama yeebazibwe. Lunye liri mpanvu wanvuko naye Mukama mulungi. Haleluya. Nazo zirimu ebibalo nga ze twalaba wiiki ewedde abaaliwo mujjukira. Naye mu bufunze tulaba batabani ba Alooni Nadabu, Abiku, Eriyazaali, Isamaali abaafukibwako amafuta okubeera abakabona. Tujjukira nti Nadabu ne Abiku bo baasaanyizibwawo ng'ekyawandiikibwa bwe kitulaze wano nti baakuma omuliro baawaayo ekiweebwayo ekitakkirizibwa omuliro gwa Mukama ne gubasaanyaawo. Era tulabye nti abaleevi baaleetebwa eri Alooni okumuweereza n'ekibiina kyonna kyonna eky'abantu mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Baalina omulimu ogw'okulabirira ebintu byonna eby'omuweema era ng'omuntu omulala yenna bwe yasembereranga watukuvu yali waakufa. Bino bufunze bwe tulabye mu nnyiriri ezo. Era abaleevi baaweebwayo ng'ebibereberye eri Mukama okuva mu Bayisirayiri bonna. Abaleevi baabalibwa buli mwana omulenzi okuva ku w'omwezi ogumu n'okudda waggulu. Abaleevi baalimu ebika 3. Tujjukire nti Isirayiri yalina ebika yo nga yo ebika 12 nga mwe mwalina eky'abaleevi. Naye ate abaleevi bennyini nga bwe tulabye wano baalimu ebika 3. Mwe mwali Abagerusoni ne mubeeramu Abakokasi n'Abamerali. Tugenda kweyongera okubalaba mu ssuula eddako. Oluvannyuma lw'okubala nga ebika bino bibali nga Abagerusoni babaliddwa tulabye nti baali 75 nga bano baasisiranga ebugwanjuba bwa weema. Tujjukira bulungi weema bwe yali efaanana mu bifaananyi era ebugwanjuba bwayo gye baalinanga okusiisira. Jjukira twagamba nti ku mulundi guli bo beetooloolanga basi silanga kusaidye nya eza wema olwo ate bali abebike byani bali okabasisira nabo nga betolodde abalevi nti wakati wa wema ne ebike byala waliwo banabe abalevi siwe wao nti ne tujukira nti ene waje batulaze ewali abagerusoni kusaidye ewaliyo yuda era yaine chibinja ekyabantu ekyebike byala ebibiri byakulemberanga nti byali ebikae 12 byagabizibwamu nebikola ebibinja nemuvaamu ebibinja bina ngabe twalaba ku Sunday wedde. Ate ne tulaba abakokasi nti baali 8:6 bano baasisiranga kuludda olwa bukiikaddyo obwaweema ya Mukama. Nsaba twetegereze wano bwobanga tubadde tusoma tulabye nga bukiikaddyo tugiddamu emirundi ebiri nti abamerali nabo Bayibuli eno entono eri enkadde saagisomye nasomye eno yokka n'ey'Oluzungu nendaga nti wano obobogo obadde ogoberera bulungi tulabye nga babaddamu emirundi ebiri nti nabo baali ku ludda olw'ebukiikaddyo naye nga ku ludda lw'ebukiikaddyo waaliyo abamerali abaali 6:12 nti bonaabo okyetegereza bulungi olunyiriri okuva ku lunyiriri awo olwa wakati w'olunyiriri olw'14 9:9 wakati awo ndoza kwasa tumwesa tujja kulaba gye baasisiranga ate nga baddiddwamu ne bana abakokasi naye nakizudde nti abamerali be baali ku ludda olw'ebukiika kkono oba kye tuyita north omugatte bonna nga bonna bonna abantu bano bagattiddwa abamaze okubalibwa jjukira baabalanga okuva ku mwana ow'omwezi ogumu n'okudda waggulu abasajja bonna abamerali ng'obagaseeko abakokasi n'abagerusoni baali na kino nsaba tukyetegereze mu Bayibuli zino ze nasomye ez'Oluzungu nga 2 n'eno ey'Oluganda eraga nti baali 2,200 naye bw'okwata kalikyuleeta n'abagambye bino birimu nkubala kalikyuleeta ekuwa nti baali 2,200 nti bw'okyetegereza wano era ne figures mwe ziri mu brackets bw'okwata kalikyuleeta yo bw'onaddayo gy'ajjikwata olabe nti waliwo ebisatu ebyali ebitaagattibwako ensonga teyaweebwa yinza okuba nga yali nsobi mu kugatta kubanga okubala tekwanguwa nnyo naye tukyetegereze si kinene nnyo kiyinza okuba nga aba translating abe bakitranslating obubi bw'obanga obadde okyetegereza temiwendo egyo nga giweereddwa mu lunyiri olwana n'5:1 tulaba Mukama ng'alagira Musa abale Abayisirayiri abatali bana ababaleevi bano betulaba be baleevi era ababereberye byonna okuva ku omwezi ogumu ng'amaze okufuna omuwendo gwabwe yafuna abaleevi ne badda mu kifo ky'Abayisirayiri okuva ku bika biri ebirala bw'atyo n'akola bw'atyo ne ku nte zaabwe nti yabala ente zaabwe embereberye n'aziwaanyisaamu n'ente z'abaleevi embereberye naye era waaliwo omuwendo ogwafikkawo nga bwe tulabye nti biri ebika byali bingi ate kino kyali ekika kimu nga kiteeberezebwa nti olw'okuba baali kye kyali ekika ekisengayo okuba n'abantu abatono eyinza okuba yemu ku nkizo lwaki Katonda yabalonda nti abantu abatono bangu okukolagana nabo naye nga bamaze okubala baalaba nga omuwendo gwabwe gusukkulumyenko n'enfisi nazo ne ziwaanyisibwa ng'ensimbi ezo ezaawaanyisibwa okuva mu nfisi ezaali zifisseewo zaaweebwa Aaroni ne batabani be zikole emirimo gy'obwakabaka bwa Katonda mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu era bwe tulabye mu lunyiriri olw'omusanvu mu ssuula eyo yeemu yennyini abaleevi abaabalibwa baali baweereza okusookera ddala baali baweereza ba Aaroni njagala tukyetegereze ate baali baweereza ba Aaroni nga kabona omukulu ate baali baweereza b'abantu be baali bakiikirira kubanga bano baali bakiikirira Isirayiri yonna ng'oggyeko okuba nti balina obuweereza obw'okuweereza bo nga bo naye Katonda yabalondayo nga bagenda kuweereza Aaroni nga kabona omukulu ate baweereze n'abantu ab'ebika biri ebirala mu maaso ga Mukama. Omulimo gwa kabona bwe twetegereza gwali muzi saddaaka nnyingi nga bwe twajja tulaba mu kitabo ky'ebyabaleevi era nga bwe tugenda okweyongera okulaba nti kyali kizibu nnyo omuntu omu okutuukiriza omulimo ogwo nga yali yeetaaga abantu abalala okuyimirira naye okukola omulimo guno Insonga lwachi bano bayawulibwa nabo okubeera nga balinga abaweereza ba Aaroni. Nti bwe tukitunuulira mu kiseera ekyo bo baalabira ddala nga baali baweereza ba Mukama era nga baweereza Mukama. Naye nga batugambye nti baayitibwa okuweereza Aaroni naye nga yeeyo yali oda y'ebintu engeri gye byali birina okutambulamu. Nti Aaroni kabona omukulu ne kulyoka kuddako bano abaweereza abalala nga balinga abamuweereza naye nga baweereza Mukama ate baweereza abantu kubanga baawangayo saddaaka ku lw'abantu. Naffe olwaleero bwe twetunuulira tulina kabona omukulu nga ye mukulembeze omukulu ow'ekkanisa oyo bamuyita Kristo Yesu fena fena tukimanyi. Era wansi wa Kristo wabeerawo abasumba, wabeerawo abaweereza abalala, wabeerawo abantu abakola emirimu egy'enjawulo mu bwakabaka bwa Katonda. Ensonga lwaki tulabye nti omutwe omukulu gwe nafunye mu kitabo kino mu ssuula zino guli engeri y'okuweereza Katonda. Nga tulaba omukulembeze mu kkanisa ng'eno, naye waguluwe waliwo omutwe gw'ekkanisa nga gwe bayita Kristo. Kati omusumba yenna yenna oba omuweereza yenna yenna ayina kubeera wansi wa Kristo, nti ebyo Kristo by'alagira bye birina okukolebwa. Era abeera n'abantu baakolagana nabo, era tulabanga emirimu gibeera mingi ng'ayinza obutagisobola nga ye. Naye nga buli muntu yenna yenna aweereza, okuweereza wansi w'obuweereza bwonna, aba alina omuntwe nga ye Kristo. Nga bwe twalaba ku Sunday ewedde nti ekkanisa si ya muntu yenna, ekkanisa ya Kristo. Ekkanisa eri nnomo, ekkanisa eteredde etuukiridde oba eri mu mutendera omutuufu, waggulu waayo waliyo Kristo. Ekulyoka kubeerako omukulembeze w'ekkanisa eyo ate naye n'abeera n'abaweereza ba. Naye nga ffenna ffenna bwe twegatta awamu tuweereza Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. Kansabe tusome Abakolinso, ebbaluwa Pawulo gy'awandiikira Abakolinso essuula ey'okuna olunya olw'okutaano n'olw'omukaaga azigamba, kubanga tetweyogerako wabula Kristo Yesu Mukama. Naffe tuli baddu bammwe ku lwa Yesu. Kubanga Katonda oyo eyagamba nti omusana gwake mukizikiza, ye yayaka mu mitima gyaffe okuleetera abantu ekitangaala eky'okumanya ekitiibwa kya Katonda ekirabika mu Yesu Kristo. Pawulo yeegiraagiranya ng'omuddu nti ffe tuli baddu newankubadde nga tuweereza Mukama era nga mmwe mwandibadde abaddu baffe mmwe be tuweerezaamu oba be twabuulira enjiri, naye ffe tuweewaayo kubeera abaddu bammwe ku lwa Kristo Yesu. Nti buli muweereza yenna ali wansi wa Mukama waffe Yesu. Newankubadde muganda waffe, mukwano gwaffe, naye bwe tweteeka mu kifaananyi kino nga Pawulo kye yessaamu, ffenna tuli baddu ku lwabo be tuweereza kubanga tulina omukulu gwe tuli wansi we, omukulu w'ekkanisa. Mukama yeebazibwe. Abefeso oba Ephesians, Abefeso 4 olunyiriri olw'ekumi n'olw'ekumi mpaka ku lw'ekumi n'essatu wagamba nti oyo Kristo yekka ye wuuyo ddala eyalinnya ewala ennyo n'ayisa waggulu w'eggulu lyonna alyoke ajjule obwengula bw'ensi yonna. Era y'omu oyo eyawa abamu okuba abatume n'abalala okuba abannabbi n'abalala okuba ababuulizi b'enjiri n'abalala okuba abasumba n'abalala okuba abayigiriza. Ekyo yakikola olw'okutendeka abantu ba Katonda olw'omulimu ogw'obuweereza okuzimba omubiri gwa Kristo. Ekyo kijja kutwongera okugenda mu maaso okutuusa ffenna lwe tulibeera n'okukkiriza kumu n'okumanyira ddala Omwana wa Katonda nga tutuukiridde ddala mu mwoyo okutuuka ku kigera eky'okubeera nga Kristo bw'ali. Ebyawandiikibwa ebyo by'obitunuulira n'obyekenneenya tulaba nti Kristo ayita abantu ku lw'ebigendererwa eby'enjawulo. Nga bwe tuli wansi we, obuweereza bubeera bungi mu kkanisa. Na yenga wano atulazeko obutano omuli okubeera abasumba, abamu n'abayita okubeera abannabbi, n'abayita okubeera ababulizi b'enjiri. N'agamba nti ekyo yakikola olw'okutendeka abantu ba Katonda olw'omulimu ogw'obuweereza okuzimba omubiri gwa Kristo. Bino byonna byonna Katonda abikola nti nga biwedde, nga bikolebwa obanga bimaze okuggwa, nti ekigendererwa kyabyo oba ekigendererwa ky'obuweereza obwo kwe kuba nti bw'akiggyako bw'ati nga muzimbi bw'ajja engalo okukizimbe n'agamba kino kiwedde bagende bakisulemu. Buli muweereza gw'ayise omulimu ogutandikibwa mu bulamu bwe gwa kufuula abo baweereza okutuukirira mu kifaananyi kya Kristo era mu kigera kya Kristo ng'ekyawandikibwa bwe kitugambye. Bye tukola biyinza obutakwatagana nnyo n'ebyo ebikyusa obulamu bw'abantu, naye nga buli kye tukola kyonna, ne bwe kuba kwera, ne bwe kiba ki, ne bwe kuba kusitula akatebe, ffenna ffenna tuba n'ekigendererwa nti Kristo agenda kuyita mu kino akyuse abantu okutuuka mu kigera kye bafaanane nga ye. Mukama omulungi yeebazibwe. Buli omu ku ffe Katonda amuwadde omukisa okubaako ky'akola, era ng'ekyo ekyo kye tukola mu bulamu bw'abalala kirina kubafaanaganya ne Kristo Yesu. Mukama yeebazibwe. Ndowooza ne bwe tukoma awo naye tukyalina yesuula endala nnamba. Haleluya. Ffenna tulina kufaanagana ani? Kristo Yesu. Katusome essuula ey'okuna. Naye mpanvuko nno tujja gyegendereza. Tuyinza okubaako ebimu bye tusalamu naye kanzikirize nti obudde bujja tumala bulungi. Okuva ku linnya olusooka wagamba, Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti, mubale abaana ba Kokasi abava mu kika ky'Abaleevi ng'empya zaabwe n'ennyumba z'abakadde baabwe bwe ziri. Mubabale nga muva ku basajja ab'emyaka 30 egy'obukulu n'okutuuka ku myaka 50 abayinza okuyingira mu buweereza obw'okukola emirimu mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Gino gy'emirimu eginaakolwanga batabani ba Kokasi nga gyakulabirira ebintu ebitukuvu ennyo, olusiisira bwe lunaabanga lusitula, Alooni ne batabani be banaayingiranga mu weema ya Mukama ne batimbulula ejjigi ery'olutimbe ne balibikka ku ssanduuko ey'endagaano. Okwo banaabikkangako amaliba ga lukwata kuno, ne babikkako olugoye olwa bbululu omuka, ne balyoka basonsekamu emisituliro gyayo. Ku mmeeza ey'emigaati egy'okulaga banaayalirirangako ekitambaala ekya bbululu, ne bassaako amasowaane n'ebijiiko ebinene n'amabakuli n'ejjaagi omunaabeeranga ebiweebwayo ebyokunywa, n'emigaati egy'okulaga nagyo ginaabeeranga okwo. Banaayalirirangako ekitambaala ekimyufu ennyo, ne babikkako amaliba ga lukwata, ne basonsekamu emisituliro gyayo. Banaddiranga ekitambaala ekya bbululu ne bakibikka ku kikondo ky'ettaala kwe zinaayakiranga, n'ettabaaza zaako n'ebikomola entambi n'ensuniya ez'ebisiriiza n'ejjaagi na ez'amafuta ag'omuzeyituuni nga aganaakozesebwanga mu ttaala ezo. Ekikondo n'ebigenderako byonna binassibwanga mu maliba ga lukwata ebiteekebwa ku masituliro. Banaayaliriranga olugoye olwa bbululu ku kyoto ekya zaabu okwo, ne babikkako amaliba ga lukwata ne basonsekamu emisituliro gyakyo. Banaddiranga ebintu byonna ebinaakozesebwanga mu mirimu gy'obuweereza mu watukuvu, ne babiteeka mu lugoye olwa bbululu ne babibikkako amaliba ga lukwata ne babiteeka mu misituliro gyabyo. Ekyoto banaakijjangamu evvu ne bakibikkako olugoye olwa fulungu, ne balyoka bakissaako ebintu byonna ebikozesebwa mu mirimu gy'ekyoto, nga mwe muli ensiniya ez'omuliro n'ewuuma n'ebijiiko n'ebibya. Okwo banaabikkangako amaliba ga lukwata ne balyoka basonse kamu emisituliro jacho. Aloni nebataba nive, buwebana malanga okusibako awatukuvu, ne nebyonna ebiberamu, nga nechisera cholu sisira chisitula, chisera cholu sisira okusitula, mulugendo chituse, awataba niva kokasi, bana janga nebasitula na ye, ekintu kyonna ekitukuvu tebakikwatengako baleme okufa. Ebyo by'ebintu eby'omuweema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu batabani ba Kokasi bibanetikanga. Eriyazaali mutabani wa Alooni kabona y'anaabeeranga n'obuvunaanyizibwa obw'amafuta g'ettaala ag'omuzeyituuni n'obubaani obwakaloosa n'ekiweebwayo ekyokulaga ekyemmere ey'empeke n'amafuta ag'omuzeyituuni ag'okwawula era yanalabiriranga eweema ya Mukama ne byonna ebigirimu n'awatukuvu ne byonna ebikozesebwamu. Mukama Katonda n'agamba Musa ne Alooni nti mwegendereze ab'omu mpya z'ennyumba z'Abakokasi baleme okukutulwa ku kika ky'Abaleevi. Ekyo munaakikoleranga bwe batyo bwe banaasembereranga ebintu ebitukuvu ennyo balemenga okufa naye basigalenga nga balamu. Alooni ne batabani be banaayingiranga mu watukuvu ne bagabira buli Mukokasi omulimo gwe n'ebyo byanaitikanga. Naye Abakokasi tebaayingirenga munda kutunula ku bintu ebitukuvu wadde n'eddakiika emu balemenga okufa. Mukama Katonda n'agamba Musa nti bala batabani ba Gerusoni ng'empya zaabwe n'ennyumba z'abakadde baabwe bwe ziri. Babale ng'otandikira ku musajja akubasajja ab'emyaka 30 egy'obukulu okutuuka ku b'emyaka 50 abayinza okuyingira obuweereza obw'okukola emirimu gya weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Gino gy'emirimu eginaakolebwanga ab'omu mpya z'Abagerusoni mu kuweereza era mu kwetikka emigugu. Baneetikkanga entimbe ez'omuweema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu n'ebigibikkako n'amaliba agalukwata agabikkibwa kungulu kwayo n'entimbe ez'omu mulyango gwa weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu n'entimbe ez'omuluggya olw'ebulungulula weema ya Mukama n'enkyoto n'olutimbe olw'omulyango ogw'oluggya n'emiguwa ne byonna ebinaakozesebwanga mu kuweereza okwo. Abagerusoni banaakolanga byonna ebineetaagibwanga okukola ku bintu ebyo. Mu kuweereza kwonna okw'Abagerusoni oba mu kwetikka oba mu kukola emirimu egy'engeri endala, Alooni ne batabani be banaalabiriranga Abagerusoni ojjanga kubakwasa obuvunaanyizibwa bwonna ku ebyo bye baneetikkanga. Obwo bwe buweereza bw'abatabani ba Gerusoni nga bukwata ku weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Bye banaakolanga binaalabirirwanga Isamaali mutabani wa Alooni kabona. Batabani ba Merali nabo babale ng'empya zaabwe n'ennyumba z'abakadde baabwe bwe ziri. Babale ng'otandikira ku basajja ab'emyaka 30 egy'obukulu okutuuka ku myaka 50 abayinza kuyingira mu buweereza obw'okukola emirimu gye weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Gino gye ginaabanga emirimu gyabwe egikwata ku weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu: okusitula omudaala gwa weema ya Mukama n'embaawo zaayo n'empagi n'ebibya mwe zituula, awo n'empagi ezeebulungulula oluggya olw'ebibya byazo mwe zituula, n'enkondo z'eweema n'emiguwa ne byonna ebyetaagibwa kukozesebwa ku mirimu egyo. Buli musajja onoomutegeezanga amanya g'ebintu byennyini byajjanga okwetikka. Egyo gye ginaabanga emirimu gy'omu mpya z'abaana ba Merali nga bali mu buweereza bwabwe obwaweema ya Mukama ekukuŋŋaanirangamu, nga bakulemberwa Isamaali mutabani wa Alooni. Awo Musa ne Alooni n'abakulembeze b'abantu ne babala abatabani b'Abakokasi ng'empya zaabwe n'ennyumba z'abakadde baabwe bwe zaali. Ne bababala nga batandikira ku basajja ab'emyaka 30 egy'obukulu okutuuka ku myaka 50 abasajja okuweereza mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu, nga baabala ng'empya zaabwe bwe zaali, baawera 2,750. Ogwo gwe gwali omuwendo ogwabo abaali mu mpya z'Abakokasi abaaweerezanga mu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu. Musa ne Alooni n'Alooni baabala nga Mukama bwe yalagira Musa. Batabani ba Gerusoni nabo baabalibwa ng'empya zaabwe bwe zaali n'ennyumba z'abakadde baabwe bwe zaali. Abasajja bonna okuva ku myaka 30 egy'obukulu okutuuka ku b'emyaka 50 abaaweerezanga mu mulimu egy'omu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu abaabalibwa ng'empya zaabwe n'ennyumba z'abakadde baabwe bwe zaali ne bawera 2,630. Ogwo gwe gwali omuwendo gwonna ogw'abatabani ba Gerusoni abaali mu mpya z'aba Gerusoni abaaweerezanga Mukama mu weema y'okukuŋŋaanirangamu. Musa ne Alooni baabala nga Mukama Katonda bwe yalagira Musa. Batabani ba Merali baabalibwa ng'empya zaabwe n'ennyumba z'abakadde baabwe bwe zaali. Abasajja bonna okuva ku b'emyaka 30 egy'obukulu okutuuka ku b'emyaka 50 abajja okuweereza mu mulimu gy'omu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu abaabalibwa ng'empya zaabwe bwe zaali baali bawera 3,200. Ogwo gwe gwali omuwendo gwonna ogwabalibwa ogw'omu mpya z'abatabani ba Merali. Musa ne Alooni baabalanga Mukama Katonda bwe yalagira Musa. Bwe batyo Musa ne Alooni n'abakulembeze ba Isirayiri ne babala Abaleevi bonna mu mpya zaabwe ne mu nnyumba z'abakadde baabwe. Abasajja bonna okuva ku b'emyaka 30 egy'obukulu okutuuka ku b'emyaka 50 abajja okuweereza mu mirimu gy'omu weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu abaabalibwa baawera 8,580. Buli musajja yaweebwa omulimu gw'okukola n'ategeezebwa kyaneetikka nga Mukama Katonda bwe yalagira Musa. Bw'atyo bonna ne babalibwa nga Mukama Katonda bwe yalagira Musa. Haleluya. Olunyiri essuula yaffe eweddeyo, ebibalo byaffe biweddeyo, Mukama yeebazibwe. Tulabye ebika bino ne bigenda nga biweebwa emirimu egy'okukola buli kika nga babaze okuva ku basajja ab'emyaka 30 paka ku 50. Ne tulaba ekika kya Gerusoni, ekika kya Merali n'ekika kya Abakokasi. Sigenda kubiddamu nti tujjukira bulungi Samaria eyo nga bwebadde, naye ebikulu bye tutunuulira nti nga bakola emirimu egyo mu kiseera kino baagitwalanga nga gya buvunaanyizibwa. Ekimu ku bye tulaba kwe kuba nti buli muntu yaweebwa eky'okukola mu bika ebyo. Bayinza okuba nga baali bangi okusinziira ku bungi bw'emirimu, naye maybe abamu baba grouping nti gwe mugenda kukola kino na kino na kino. Nti nga twekenneenya enkola eno mu mulimu gw'okuweereza Katonda, tulaba nti bano abaweereza baali bakimanyi nti baweereza Alooni wabula era nga baweereza Katonda wamu n'okuweereza abantu ba Katonda nga bakola ebintu ebyo bye tulabye waggulu: okusitula eweema, okusitula ebiri awatukuvu w'awatukuvu, ate ne baweebwa engeri y'okukola ebintu bino. Tulabye nga okusingira ddala bali abaasitula ebiri awatukuvu w'awatukuvu, omwali essanduuko, omwali emmeeza, omwali ettaala, ettabaaza, nti newankubadde bano baali Baleevi tebakkirizibwanga kukwata ku bintu bino wadde okubitunulako. Bomu limo guwabe guwali guwaku bisitula. Atenga tebabi situ za angalu. Baji isemi situ lilo jiva. Ngabu ula bomuntu wafuga huiru balu. Ntienu wali yaba situla nerine wabaya sulanga. Chiba situ dechiri wakati yao. Ti aloni. Obaka bono omukuru ya ina ango kuzinga kevi ntu vino. Nobwe gendeleza. Atena abibi kako. Ne urugoye. Urwabululunga betulabye. Na abibi kako na emari wagazi galu kuata. Olo nebabi yoka babi fumita kumisitu lilo. Eno ni wabira ya situla, neni ni wabira ya situla. Ngatula abienti vuli omayi necho okukola. Ate tula abanti balu ngamizivwa, ne mungeri yoku chikolamu. Siku malaga gama, anti, ah, abetika gundiwe baino kusitula. Basitula, basitula chi, ate bachisitula batia. So, betutu nulida, nga, tugenda tuzula, anti, abalina okuitiwa okwenja ulo, tulino kutuwa logufu nanyizivwa. Okusomesa abantu abayitiddwa okukola emirimu gya Mukama butya bwe balina okukola emirimu egyo. Emirundi egisinga twebuuza ani aliwo ne tulemu okumulungamya ayinza okubanga waalinga n'ekifo y'alina okukibeeramu nga n'obuweereza obwo y'alina okubukola. Naye tumuwadde okusomesa okumala kubanga bwe tumusindika okukola by'atannatuuka kukola tuba tumuwaddeyo okuzikirira nga bano bwe baazikirira abamu amalala gabatwala kubanga tebaatuuzibwa tebaasomesebwa. Okwegendereza butya bwe balina okukola ebintu bye balina okukola. Okulungamizibwa kuno bwe tukukola tulabye nti nga bano bwe balina okulungamizibwa nti mukole bwe muti amaliba musibe ebintu bino bwe biti mu ngoye zino ne mu maliba gano. Olwo ab'ekika ekyo ekigenda okwetikka baleme kuzikirira baleme kusaanawo. So naffe tulina okuyiga nti abantu be tuyise okuweerezaamu tulina okubalungamya ngeri ki gye balina okukola ebintu. Ne waba agenda kuyimirira wali ku checking abayingira. Dala tuka akasiza ddala nti yoyo alina okubeerawo. Kituufu alina okubeerawo ne tumulungamiza ngeri ki gy'ayinza okukikola kubanga baakwata bantu abajja mu nnyumba ya Mukama. So tetugamba nti gundi oyo ekyo buli omu asobola okukikola nedda. Wabeerewo okulungamizibwa nti omuntu gw'ayitiddwa afuna ekiseera n'asomesebwa n'ayingirizibwa ngeri ki gy'ayina okukikola. Ate tulaba ne order. Tulaba Mukama waggulu. Nitulaba Musa, nitulaba Aloni, nitulaba abakulembeze b'ebika. Atenga buli kika kyalina omukulembeze waakyo tulabye Isamaali, nitulaba Aloni. Nga ojeke ebibinja ebyokuba nti byali bigenda kusitula ebintu bino. Naye ate nabyo byalina gwe bayita supervisor waggulu waabyo nga waliyo omuweereza omulala. Alina okukola omulimu ogwo. Tisinga tugamba nti abakukasi be balina okukikola. Naye ddala ani alina okukikola kubanga mu bakokasi nga babawadde omulimu era buli omu mu bo yamanya ky'agenda okukola. Nti gwe ogenda kukola kino newankubadde ffenna tuvunaanyizibwa kuyonja kifo kino naye gwe oyonja wa. Ekyo we tutandikira okukola accountability nti bwe tusanga nga tewateredde waliwo gwe tujja okubuuza. Tetujja kuyomba buyombi naye ekkanisa eno baba abatya laba entebe gye zitunudde laba kino gye kitunudde. Ekkanisa yonna yonna newankubadde ffenna tuvunaanyizibwako naye waliwo abantu abavunaanyizibwa ebitundutundu ebyo. Mukama omulungi yeebazibwe. Kansuubire ebintu bino tubyetegereza. Mu buweereza mulimu ennungamya nga bwe tulaba nti abantu bano baalina olujegere lw'engeri ye balina okuweerezaamu. Bonna balina gye baripooting ewaalooni naye nga bakimanyi nti ku lujegere olwo lukwasaganyiziddwa nga waggulu waalwo eriyo Mukama Katonda. Nti singa ekitundutundu ku lujegere luno kibuukibwa waliwo obuzibu. Singa mba ngenda ku reporting eri Musumba Masembe bye nkoze mu wiiki ne mubuuka ne ndipooting eri omulala wagenda kubeerawo obuzibu. Singa aba alina kyalina okungamba nange mbeeko gwe nkigamba nambuuka wagenda kubeerawo obuzibu. So y'ensonga lwaki emirundi egimu twesanga nga mu buweereza mulimu obuzibu ng'entambula yaalwo ekaluba kubanga enjegere olujegere teruli straight terutambula nga bwe luyina kutambula. Mukama omulungi yeebazibwe. Oba kye njogera tukifuna bulungi. The flow, engeri ebintu gye birina okutambulamu. Mukama, omusumba omukulu, alina abakulembera, ne tulaba abantu abalala, ate nga nabo balina omuntu amulala abavunaanyizibwako. Nti yeyo engeri ebintu gye birina okutambulamu. Era, okuweereza tuweereza. Era n'abalala abatannaba kutandika kuweereza baweereza. Naye tuweereza tutya, ekyo nakyo kikulu. Kumango baweleza banji. Na ye empeleza jeba weleza amu. Yetia. Kumanga Uganda katuchijio kulevo yenu. Ngatufunu uli ama kanisa uonji wa ama kanisa agali mu Uganda. Banji waga amba baweleza. Na ye baweleza batia. Era baweleza ani. Tingabo tulabye ode yowe flowinga. Yengeri katonda jaya gale bintu bikolewe. Ntisingabu li omu hava kumula manga tusimbe mulunjiri weruti. Zene nsimba wano nenje mire chenino kukola. Chitegeza mba mpereza mulala kubanga mba mvude ku lunyiriri uruntusa erimu kama. Yesu ngalwashi banja abata andiso buweleza mubujemu. Mukama mulunji yebaziwe. So tuwegendeleze nengeri jetuweleza. Kuweleza kwafe kwa mugaso na nengeri jetuweleza mu ya mugaso. Banji bakola na nengeri je bakola ngasi. Ntufu. Okukola kwaffe kulina okuba n'obwegendereza. Ngabo tulabye bali nga bakola n'obwegendereza. Kulina okuba n'ebigendererwa ebituufu. Kituufu njagala okukola ekintu ekyo naye kiki ekikinkoza. Nyinza okuba nga ndabye nga tewali muntu naye nga kyekisinga okuba kye bayita ekikulu ekinsindika okukola ekyo kuba tewali akikola oba manyi gw'empeereza. Kubanga wayinza okubanga waliwo gap. Na ye no kumanya ani gotuweleza mugapo yu na chochikuru. Mkama umrunji ye bazibwe. Kuli no kubwa nebigende lebitufu. Era kulina okuba no kurungamiziwa okutufu kwebyo bitugendo okukola. Oja kusoma osula kitabo cha Samwiri. Oba Samwiri, chokubiri. Osula eyo mkago kuva kunyoluso kapa kakule kuminesa. Tutuma inte sandu kene yogiru wako wano. Ya kwati wangano wegendeleza. Ngai mazo kuambiwa Daudi neba neba abajijayo wajia basanyuka ngabaji kute teba manyi ngerishu jibai na kujuku ata netuke wantu nebange yenye nyanyamu mkamu mlunji ye wazibu neba galo kujia ambako era ya jia ambate ya ona awo ya fida na yowe wajitereka wano nyawe wajitereka. Nti ekitufu bali bachikola naye bachikola batya era bwe baddayo Daudi yabuza oja kusoma mulunyi yoro yabuza nti kati ngenda kujikola ntya ngenda kujisitula ntya nagenda eri abalevi ne bali okaba mulungamya kyo inakola boti ne boti era tulaba nti bantu alanga ebigere bibyo ne bakola sadaka ne bayimba nga bajisitudde ku misitu lyo bano bajikwasa bigere maamini bajikwasa mikono uzate yaona. Yageza ako kujiyamba. Echo kola yali achikola anga chitufu. Na yete yalunga mizu wangerichi ya ina kushikola. Irani echo kula vilake chidala kansabetu obude butu wedeko na hii kansabetu somolu njiru nomba Filipi. Ingeri yokula vanga tuweleza anga Kristo watu lagira. Aba Filipi kansababa aba balinda baje wanunga somolu njiru nombango obude butu genzeko. Aba Filipi biri, olunyiriri olwokubiri. Kale katutandikire ku lw'omukaaga. Ye ne wankubadde nga yali mu kifaananyi kya Katonda, teyerowooza kwenkanankana ne Katonda, wabula yeewaayo n'afuuka ng'omuddu, era n'azaalibwa ng'omuntu, era n'alabikira mu kifaananyi ky'omuntu, ne yeetowaza n'aba muwulize. N'okutuukira ddala kukufa ate okufa okw'okukomererwa ku musaalaba. Katonda kye yava amugulumiza n'amuwa erinnya erisinga amannya gonna buli vivi eryabo abali mu ggulu n'abali ku nsi era n'abali wansi w'ensi liryoke lifukaamirirenga erinnya lya Yesu era buli lulimi lwatulenga nga Yesu Kristo ye Mukama Katonda Kitaffe aweebwa ekitiibwa. Nti butufu n'ekyokulabirako ekyamukama affe Yesu engeri gye yaweerezaamu ekyokola yali akimanyi na ye kyamutwalira okwetowaza n'atabuuka madaala kwagala kwekusukulumya kusinga Katonda kubanga ffenna tukimanyi ekyo kyekyaleetera Setaani obuzibu kwagala kusinga mukama we kumudda waggulu mukama yeebazibwe. So ekifaananyi kye tufuna mu Kristo Yesu kyekyobwetowaze nga tuweereza mukama atuyisa okuweereza mu bwetowaze ate atuyisa okuweereza mu butuukirivu. Atuiso okuweleza, ngatumanche tuweleza, okuweleza ngatuli beto waze, n'okuweleza mu butuukirivu. Si kumalaga weleza kubanga tujitidwa tuline chitone. Na ye, obutuukiri nga tuweereza. Mukama yeebazibwe. Mukama tukwebaza olw'ekisaakyo n'okusaasirako n'okwagalako. Tukwebaza nnyo olw'essuula zino mw'otusomesereza, kubanga tumanyi tulina okuyaayaana kuffe ng'abantu sekinomu ng'ekkanisa okwongera okuweereza mu mulembe gwaffe. Tusaba oyongere otuyigiriza butya bwe tulina okuweereza, butya bwe tulina okukola ebyo by'otuyitidde okukola. Tukusaba ayo ayinza byonna biremeko mwano, tubifumiitirizeeko mu bulamu bwaffe ne gye tunaagenda yonna. Katonda afuuwe ekisa gye tuweereza, gye tukolera, gye tubeera, erinnya lyo ligulumizibwe okuyitamu ffe Mukama. Tukwebaza kubanga bye tusaba owulira mu linnya erya Yesu, sabe nga tukkiriza. Amen.